kuulette saatet Ilmailu. Studios NVO, Tarmo Kähl ja Timo Likä. Ilmailu.
Tervitämme saatest Ilmailu. NVO, Tarmo Kähl ja Timo Likä on siin pool. Ja täna alustame päris tõsise teemaga, millest ma ei ole päris kindel, kui palju me tegelikult üldse siin Eestis nagu aru saame või noh, võimalus nagu ühele ja teisele poole kalduda oma mõtlemistes ja arusaamistes seoses selle teemaga on nagu mitmeid ja teemaks on Süüria. Ja ilmselgelt on ta noh, keeruline teema ja ma kahtlustan, et ega me nüüd mingit ülimat tõde siin selles osas ei suuda välja pakkuda, aga võibolla küll, et natukenegi orienteeruda selles keerulises olukorras, et mis asi selle Süüriaga ikkagi toimub. Me tõenäoliselt nii palju teame kõik, et seal on asjad väga halvasti ja Süüria põgenikud on teema ja teame ka seda, et nii Ameerika Ühendriigid kui Venemaa on selle Süüria sõjaga kuidagi moodi seotud ja mul on ees just üks uudistest, paljudest uudistest, mis on nagu vastu reaktsioon Süürias toimunud gaasirünnakule ja USA kaitseminister James Mattis hoiatas siis Süüriat öeldes, et president Bashar al-Assadi režiimil oleks väga rumal kasutada gaasirelvana veel opositsiooni käes püsiva Ida-Kouta elanike vastu. Aga seda gaasirelva on seal kasutatud ja see on kuidagi mõjub väga ebainimlikult reaktsioon on kuidagi, kuigi noh, eks see kõik, mis seal toimub, on suhteliselt ebainimlik, aga kas me suudame kuidagi kaardistada, ma vaatan Ennule ja Tarmale otsasin kuidagi, et mis selle Süüria kõik siis, mis teema sellega on?
Aga see pole ju lõpuks ainult Süüria teema, tegelikult on see ikka kogu Lähis-Ida podiseb nagu paras katel igalt poolt. Erinevad riigid on probleemide käes ja Süüria on ju ainult nii-öelda üks neist. Süüria, ma ei tea, miks Süüria nüüd kõige kuumem on või teda nii palju esile tõstatakse, et muidugi Süüria on ju kohe seal selle Iisraeli naabrusesse ja selles mõttes on ta nagu piibli selliseid maid silmas pidades võib-olla natukese olulisem kui näiteks Iraan või Iraak, mis on natukese kaugemal. Süüria on kohe teisel pool Jordani jõge ju. Noh, Süürias on vist ka naftat, eks?
Et ikka on, jah.
Sellepärast on see paljudele oluline, et kuidas siis selle naftaga lood on. Aga mulle niimoodi seda jälgides tundub, et tegemist on noh, mingis mõttes sellise klassikalise asjaga, et keegi on saanud väga suure võimu, ta tahab seal võimul olla ja siis mingil hetkel mingitel ajenditel tõuseb tema vastu väga suur vastupanu üles, kuni siis Süüria puhul ikka väga suurte meeleavaldusteni ja kõigeni välja. Seal võib olla ka veel omakorda mitmeid põhjusi, sellepärast, et tükka aega ju ei olnud Süürias noh, midagi. Bashar al-Assad ilusti valitses ja rahvas oli vait ja kõik oli rahulik. Ja eks neidki nagu jutte ju liigub, et ega siis need rahutused ka niisamad ühest kohast tulnud, et keegi ikkagi on neid nagu soodustanud, et nad tekiksid, et selge see, et on terve hulk neid riike, keda me nimetame täna demokraatlikeks riikideks, kes tahaksid, et see demokraatia leviks igale poole ja seal, kus seda demokraatiat veel nii ei ole, et no seal võiks siis ikka ka olla. Ja lõpuks ega siis ükski võimutäiust omav valitseja ei taha niisama lihtsalt sealt võimult ära minna, samamoodi Bashar al-Assad ei taha ära minna, et ja noh, nüüd ongi, kuna tal on ka omad liitlased ja omad toetajad ja siis ei suuda keegi kellestki väga nagu võitu saada.
Kui minna jah sinna ajalukku natukene tagasi, siis see Assadi perekond on valitsenud Süüriat juba kuskil 1970. aastatest praegune president Bashar al-Assad siis valiti presidendiks. Noh, see valiti on võib-olla pisut...
Nii nagu Putin valiti.
Pisut jutumärkides. Putin ka valiti, omal ajal ka Brežnev valiti, eks ja mitme muud ametimehed siin. Et, ta oli ainus kandidaat, nagu valianti, nagu kedagi teist valida ei olnud ja mitte valida tõenäoliselt ka olnud variant. Nii et on sellest ajast peale siis olnud võimul ja kui siin 5-6-7 aastat tagasi oli see nii-öelda Araabia kevade nimeline liikumine, mis raputas üsna paljusid Lähi-Sida maid ja Põhja-Aafrika maid, Egiptus ja Liibüa ja muuhulgas siis ka Süüria, kus ta tuli siis selline algas nagu rahulike protestidega Assadi vastu. Mis need põhjused täpselt on, nii täpselt ma ei oska ka praegu öelda, aga see üsna nagu konkreetselt ja suruti need protestid maha armee poolt ja selles peale on nagu tegelikult niisugune kodusõda seal käima läinud. Kaks poolt on siis tekinud, eks Assad nagu ametlik noh, ja Venema teda toetab, aga noh, nagu öeldud, Venema on sama valitud president, eks, kui Süürial, nendel ilmselt midagi, noh, ütleme, üks Lähi-Sida on alati olnud nagu huvide konflikti kohta. Ja vahepeal oli lausa kolm jõudu, sest see tänaseks juba enam vähem maha surutud ISIS või islami sõdalaste liikumine, mis sai Iraagis alguse paljus siis endise Iraagi armee nagu ofitseride ja sõjaväelaste poolt, ilmselt seal osa ka poliitikud hulgas, levis ka üsna hoolega üle Süüria, valitses vahepeal päris korraliku tükki Süüriast ja siis tundus niimoodi, et ei saagi nagu täpselt aru, kes kellega nüüd sõdib, sellepärast, et ISISega sõdisid nii, need nii-öelda mässulised või siis Ameerika poolt toetatud demokraatlik jõud ja nendega sõdisid ka Assadi väed ja samal ajal nad sõdisid veel oma vahel ja siis kusagel on veel kurdid, kes ka natukene sõdivad kellegagi, kellel on omad asjad, et tundub, et noh, öelda see siin, et selles olukorras, et siin üks on nüüd õige ja hea ja tema poolt me peame olema ja teised on pahad, on päris keeruline. No ISISe me võisime tõenäoliselt ikkagi öelda, et nad olid pahad sellepärast, et nad hakkasid kõigi vastu, keda nad said, eelkõige nende nagu ammaste vahel oli kristlased, aga me ka sellest tänastest nii öelda demokraatides, kes siis üritavad Assadi kukutada, me ei tea tegelikult, mis nende nagu võimule saamise tulemuseks võib olla. Kahjuks on näha, et üsna mitmeski riigis, kus nagu see, et islami riigid, kus need nii-öelda revolutsioonid läbi käisid ja näiteks kristlaste olukord peale seda oluliselt halvenenud. Egiptuses vähemalt on see nii, et see, mis tollase presidendi ajal veel enam vähem oli nagu stabiilsus ja ka Assadi kohta peab öelda, et ta on pigem nagu ilmalik president, ta ei ole islamist. Et mis jõud saaksid tema asemele võimule ja Süüria kristlus on tõepoolest, on olnud üks vanemaid kristlike riike, kus juba võtame, et sisuliselt Jeesus ajas peale on mainitud nii Damaskust kui mõnda muud linna seal alal, seal on olnud kristlikud kogudused ikka esimestest sajanditest ja tänaseks on nad praktiliselt hävitatud seal, et osutas ei kujuta ette, et kum nendest jõududest nüüd siis valitseks siis nööda inimlikumalt või leebemalt, sest paistab nii, et ega tõepoolest nagu luua sisuliselt feodaalkeskkonnas demokraatiat on ikka väga keeruline, et igal juhul on kellegi jõud, kes surub maha teisi.
No tegelikult võiks ju need ajaloos ikka veel kaugemale tahapoole minna, kui siin enne nimetatud 70. aastad, mil Hafez al-Assad siis Süüria presidendiks sai, sest noh, kogu see probleemide pundar pärineb ikkagi veel palju varasemast ajast, kui sisuliselt ikkagi nende õhtuma nende Euroopa riikide osavõtul tõmmati seal kandis piire. Ja noh, need piirid on ikkagi, need ei arvesta tegelikult mingite rahvuslike piiridega, vaid need lähevad kuidagi suhteliselt suvaliselt arvestades rahvaid. Ja noh, loomulikult, kui näiteks kurdid on üks väga klassikaline näide siin, sest kurdid ja asualad jagunevad praegu kolme riigi vahel põhiliselt, noh, on küll ka rohkem, aga põhiliselt kolme riigi vahel, see on siis Süüria, Türgi ja Iraak. Ja samas kurde on 17 miljonit umbes ja neil pole kunagi olnud oma riiki. No selge see, et kurdid kõikides nendes riikides, kus nad on, on nad tegelikult nagu võimu vastu, sellepärast, et nad tahaksid ju oma riiki, oma rahvast. Aga samamoodi on need muud piirid seal, ei arvesta nende rahvuslike piirkondadega või rahvaste elualadega ja kahtlemata selline asi põhjustab kogu aeg pingeid pidevalt ja nüüd on need siis pinged seal maal, nagu nad praegu on.
Kui on võrreldud ka tegelikult praegust olukorda, kuskilt on läbi käinud, et olukord on sama kriitiline kui Kuuba kriisi ajal, siis kuidagi üksed apokalüptilised meeleolud olid seal Kuuba kriisi ajal tõenäoliselt väga kõrgel, aga ma ei tea, kas kristlaskond on ka nagu kuidagi ära harjunud kõige sellega, et enam väga ei, kui keegi hakkab lubab pomme kuskile saata, mis tõenäoliselt ju võiks vallandada järgmise maailmasõja või mis iganes, või ei tea iialgi, mis väike asi võib tegelikult selle vallandada, aga et ei ole kohe nagu sest paanika häiret, et nüüd kohe on maailma lõppe.
Küllap ikka need paanika häired ka vahel on, sest hea küll, eks Trump räägib siin pommidest, mis võivad lennata või mitte lennata, aga ega siin meie naaberriigi tuumasaadikud võtsid ju ka sõna pingete suhtes, mis valitsevad Venemaa ja Ameerika vahel ja seal ikka kodanik Sirinovski ütles nagu väga ilusti, et ega ameeriklased ei saa meid nagu mõita muidu kui ainult tuumapommi abil. Aga et siis hävineb ju kogu inimkond ju.
No Sirinovski, ma mees pole, keda minu tead isegi Venema tuumas ei võeta teda väga tõsiselt ja tema mõttekaastasi ka mitte. Samas nagu näha on, et üks selline konflikt nüüd mõne ajas toimus, mille üle on väga palju segadust, kui ameeriklased nii öelda pühkisid maa pealt ühe Venemaa eraarmee üksuse, mis turvafirma vist Wagner nime all seal üritas mingisugust objekti üle võtta, mida kaitsesid ameeriklased ja tambiti maa sisse erinevate andmetel sai seal surma kuni 200 või isegi rohkem Venemaa palgasõdurit, aga need olid enam vähem samasugused sõdurid kui need, keda on Donetskist ära toodud Venemaal ja keda tegelikult olemas ei ole nii öelda turvafirma töötajad, aga mõnda artiklik, kes sel teemal jälginud ja paar video lõiku, mis olid lekkinud konkreetselt üks terve Rootsi sulise pühiti maa pealt ära, aga siiamaani ka Venema nagu eitab, et niisugune asi üldse toimub, et paistab ka enne kaks suurt oma vahel nagu kusagil need servad võivad põrkuda, aga kellegi teise huvides praegu, et aga selge see, et huvide konflikt seal on ja praegu Kui pigem tundub, et Putin ja Trump nagu üritavad nagu pigem ühtekeelt leida. Siin oli vähemalt nupukene käis, et Trump olevad nii, umbes samamoodi, kui ta ütles seda, kohe raketilt endavad, oli ta kõenud siis Vladimirile peale uuesta valimist, et kootab teda külla, et kuidas need asjad nüüd täpselt käivad, me ka ei tea, et eks ilmselt endine või ka praegune suur ärimees ei ole päris veel mõistnud seda, et see, mis ta oma äris teeb, päris nagu riigis kõik asjad ei käi täpselt nii nagu ta tahab, et tema nõunikel on aeg-ajalt ikka vaja halle juksed katkuda seal. Et see artikkel, mida me lugesime Christian Headlinesist, nagu kutsub tõesti üles palvetama selle olukorra pärast, ega me kristlastena ei oskagi muud teha. Mina ei julge sõna võtta, kas selle keemiarünnaku suhtes, kes selle toime pani, tõenäoliselt ta toimus, siin mõni Eesti konservatiivne uudisteportaal objektiiv tundub nagu pigem väga sadimeelne olev, ütleb, et keegi pole tõestanud, et seal üldse oli midagi, et seal üle, ja kui üldse midagi oli, siis kas see üldse keemi oli, ja kui see keemi oli, siis kas see üldse tuli Assadi poolt, et väga, ma ausutas on meista seda ka päris, et
eks selliste asjade puhul nagu see keemiarünnak, mis oli Toomalinnas, siis väga raske on öelda, kes oli. Eks luurajad teevad oma tööd ja püüavad kõik asjad välja luurata ja info õigesse kohta edasi anda, aga segadust on väga palju tegelikult ja lõpuks kõiki otsi kokku viia on ilmselt väga-väga keeruline. Isegi kui näiteks Salisburi rünnak, gaasirünnak tehti gaasiga, mis pärineb kusagilt Venema tehastest, mida tõenäoliselt on võimalik ära tõestada, siis seda, kuidas see Venema tehasest pärit olev gaas jõudis täpselt sinna kohta, kelle kaudu, mis moodi, seda on juba tükimaad keerulisem tõestada. Nii et need asjad on ühe nii, et ega me kaugelt vaatame ja ütleme, et jah, asjad on keerulised segased, aga mille pärast palvetada, No, nii nagu Kristjan Hillands ütleb, et palveta tõelise rahu pärast, jah, võt sellepärast me võime palvetada.
Aga kui me mõtleme Iisraeli peale, kes seal kõrval on, siis kuidas on, mis Iisraeli jaoks nagu hea on? Tõenäoliselt mitte väga tugev Süüria.
No ma arvan, et Iisraeli luure teab ehk võib-olla veel kõige rohkem kõigis nendest sündmustest, mis seal üleüldse toimuvad, sest see on ikkagi otseselt nende naabruses ja väga selgelt on tegelikult kõik naaberriigid põhimõtteliselt Iisraelile vaenlased. Ega eriti keegi ei taha seda Iisraeli riiki sinna näha. Nii et nad peavad olema väga tähelepanelikud ja väga põhjalikult jälgima kõike ümbruskonnas toimuvat. Aga ma arvan ka seda, et seda, mida nad teavad, nad ka palju võib-olla ei räägi välja poole.
Noh, tõesalt võib öelda, et nii kaua kui Süüres on oma vahel nagu sisesest nägelemist piisavalt palju, või on Iisraeli elu natukene muretumgi, sest neil ei ole väga, väga vaja nagu arvata, kellegel oleks veel jaksu sinna kõrvale vaadata, et noh, loomulikult, mida oleks Iisraelile vaja, oleks stabiilne režiim ja noh, kas me nüüd saame sõprused sealt loota, et Iisraeli pole väga palju sõpruse kogu seal piirkonnas, et see on mõned riigid, kellega nad enam vähem neutraalselt suhtuvad, et tänase päevanega väidetud Süüria ei ole nagu Iisraeli riigina tunnustanud, aga oluline selline stabiilsus ja võib-olla mõnes mõttes ise ka saadi võim oleks parem, ma ei tea, võt selle koha pealt ma ei julgen praegu sõna võtta, et niisugune Iraagi stiilis jõukude vaheline võitlus, kus sa kunagi ei tea, kes nagu valitsema jääb ja mis nende mõtted on tõenäoliselt selline ebastabiilne olukord on tõenäoliselt oluliselt keerulisem.
Ja tänaseks on reaalsus ka siis USA ja liitlaste karistus. Bashar al-Assadi režiimile, kui tulistati välja 105 tiib ja õhkpind tüüp raketti ja seda eeskätt just sõjaliste objektide pihta tabamuse said peamine keemia relvastuse uurimiskeskus Damaskuses, keemiarelva ladu Homsist lähenes ja sõjaväe juhtimiskeskus ning ladu Homsi lähedal. Ja kõlab uskumatult, aga 105 raketti saadetakse teele. No, öeldakse küll Venema poolt ja Süüria poolt, et palju neid, enamus neid rakette lasti alla, seda liitlased eitavad, aga et ühtegi inimohvrit, vähemalt juttu ei ole nendes rünnakutes, nii et see oli siis liitlaste karistus keemirünnaku eest. Ja kogu see lugu on muidugi veel palju laiem, sinna on siis mässitud Iraan, ja kogu see tegelikult kogu see lugu ju on seotud ühel või teisel moel või ettevalmistus sellele kõigele, mis piiblis kirjas on ja eks see meie roll kristlastena on ka sellistes olukordades, noh mis siis meie osa on, et kas me palume nende sündmuste lõppu, kas me palume mingisugust asjade mitte sündimist, mis tegelikult nagu piiblis kirjas on ja nii nagu täna on kõlanud ka, jah, rahu pärast me saame paluda armu nendele inimestele, kes seal elavad, aga on teatud asjad, mis on Jumal näinud juba enne algust, teab tema lõppu, tema teab ka suurepäraselt maailma liidrite südant ja seda, mida nad saavad tegema, seda, mida nad saavad otsustama ja tegelikult piiblisest kõigist on ka kirjutatud. Meie asi on olla vahimehed, omada vaimulikku tunnetust asjadest, ega me kõike ei mõista, poliitiliselt me paljudest asjadest aru ei saa, aga me saame tunnetada vaimulikult seda ka, mis on seoses Iisraeliga ja mis on seoses selle ajaga, kus me oleme elame ja ilmselgelt sellised keskööle lähenevad kellad sellised sündmusi kuuldes ja nähes ka nagu löövad veidi tugevameni. Aga pärast muusikapausi räägime koguduse pastori suhetest.
When I look into the face of my enemy, I see my brother, I see my brother. When I look into the face of my enemy, I see my brother, I see my brother.
garment of our courage, the power to make the peace we long to know.
Saadet Ilmaelu. Stuudios Enn Veevo, Tarmo Kähl ja Timo Ligä. Ilmaelu.
Kogudus on üks tore paik ja ma olen seda ikka viimasel ajal ütlenud, et ma olen väga kuidagi vaimustun sellest, kuidas Jumal siis asja välja mõtles ja kuidas ta toimib ja eks kogudus võib toimida halvemini ja paremini ja õppida ja kasvada on igal kogudusel oma toimimises ja olemisviisis. Aga Lifeway Research, uurimisfirma on teinud uuringu jällegi Ameerikas, kus siis uuriti tuhanded pastorit, töötegijat ja preestrit ja uuriti ka just selle koha pealt, et kuidas ja kas pastorid ka koguduse liikmeid distsiplineerivad. Selline sõna seal on, mida see nagu täpsemalt tähendab, eks me võime selle üle siin fantaseerida, aga 55% siis pastoritest ütles, et nad ei ole siis oma koguduse liikmeid distsiplineerinud. Noh, minule seostub see, et distsiplineerimine on, et lähed kellegi juurde või siis, ma ei tea, või saadad kirja mingisuguse konkreetse asja kohta ja küsid või annad nõu, et armas koguduse liige, et kuidas selle asjaga on, et mulle tundub, et see pole päris õige, et äkki peaks mõtlema selle üle, et äkki peaks pöörduma või äkki peaks kuidagi mingisugust asju teistmoodi tegema, ütlema või mõtlema. Või noh, distsiplineerimine võiks eeldada ka juba mingisugust karistust, noh, see on juba nõuaks juba...
No see on ikka juba nagu nii-öelda samm edasi, et... Ja,
et jääme praegu äkki selle tõlgendamisel sinna juurde, et see on nagu verbaalne või siis kirjalik pöördumine.
Noomimine. No sageli inimene tajub seda karistusena, jah.
Ja et noh, ega need väga meeldivad kohad tõenäoliselt ole, kuigi ma pean tõve, mul oli just... Viimasest pühapäevast, kui meil oli koguduse üldkogu koosolek ja enne seda teenistusel ma kõnelesin just kogudusest ja võibolla oli paar sellist teravamat kohta seal ka, mis ja noh, üks mõte asja juures oligi see, et kogudus ei pea alati olema see koht, kus meil väga mugav on olla, vaid üsna sagel Jumal ikkagi kasvatab meid ja see kasvatamine ja kasvamine on Jumala jaoks, ma usun, koguduse ja koguduse liikmete juures üks prioriteetseid kohti, et vahel selleks on ka vaja piisavat nagu sellist, kuidas öelda, mitte mugavust, et vahel mugavuse sees see kasvamine ei toimu alati kõige paremini, et vahel on vaja neid väljakutseid ja vahel on vaja ka esile tuua nagu neid kohti, kus noh , lähed teenistuselt ära ja tegelikult on halb olla , sellepärast et midagi kripeldab , aga lõppkokkuvõttes see tulemus võib olla positiivne ja kasvule suuname . Siis pärast seda , kuna ma kutsusin julgelt ka üles kogudust tegelikult ka juhtidele tagasisidet andma igat moodi , siis muuhulgas oli ka just julgustus ja tänu , et pastori poolt võiks olla rohkem ka sellist suunamist ja vahel ka noh , sellise võib-olla ebapopulaarset väljaütlemist nagu edastamist , et ei tea , kas see , mis toimub või see , mis sina oled tegemas või mis on toimumas , et kas see on õige . et oli nagu julgustus , ehk ma ei ole ka väga tugev selline kuidas öelda , distsiplineerija , ei kodus ega koguduses , see on niisugune õppimiskoht mul , aga sellest uuringust ja sellest teemast ühes .
Jah , vot ma ei kujuta ette , kui palju see uuring üldse haakub siis meie tegemiste ja meie olemistega , et see on Lifeway Research , kes on teinud siis Ameerika kogudustel , kes 1000 pastori ja siis preestriga on ta rääkinud erinevates kogudustes , küsimus siis oli jah , et kas nad on nagu formaalselt distsiplineerinud , ütleme siis korrale kutsunud , võib-olla ilus sõna , koguduse liikmeid . ja 55% ütleme , nad ei ole seda teinud ja samuti ka ainult 8% ütleb , et viimase aasta jooksul on nad siis mõne koguduse liikmega siis midagi pidanud nagu toimetama või tema korrale kutsumisega tegelema , ja koske 20% ütleb , et vähem , et on viimase 3 aasta jooksul ei ole seda olnud ja üsna paljudel kogudustel kuskil 20%-l ütleb , ei ole ka tegelikult nagu mingisuguseid selliseid reegleid või põhimõtteid , kuidas seda peaks tegema .
Kodukorras
ei ole kirjas , jah , vot ma ei mäleta praegu , kas meil näiteks koguduse põhikirjas seal põhimõtteliselt on mingisugused võimalused küll , eks , et peavad minu meelest olema , et kuidas näiteks vähemalt liikme siis staatuse peatamise või korvaldamise kohta minu meelest on meil mingid punktid , aga ma ka peas ei mäleta .
Põhikirjas on see väga , selles mõttes väga üldiselt defineeritud , et on küll jah , öeldud , eks ju , nii liikme õigused kui kohustused , ja siis on umbes midagi niisugust , et kui nagu koguduse liige pikaajaliselt ei ole nagu huvi tundnud koguduse vastu , siis võib ta koguduse liikmete hulgast välja arvata , aga see on ka kõik .
Võib täiesti eraldi dokument olla .
aga nojah , sellist kodukorda ma arvan , et paljudel kogudustel üldse ei ole , et kõik , mis on ainult põhikirjas kirjas .
Et siit siis veel mõned näited , et tõenäoliselt on suuremates kogudustes , üle 100-liikmelistes kogudustes sellist korralekutsumist toimub nagu tõenäoliselt rohkem , väikestes alla 100-liikmelistes kogudustes on , öeldakse , 63% ütlesid , ei ole nagu mida mingit niisugust tegevust toimunud , üle 100-liikmelistes on siis 48% ja natukene sõltub ka siis denominatsioonidest , et nelipühilased tunduvad karmid olevat Ameerikas , et 29% nelipühipastoritest ütleb , et nemad on oma koguduse liikmetega siis pidanud neid distsiplineerima viimase aasta jooksul . ja 19% baptistipastoritest räägib sedasama . aga metodistide hulgas on see ainult 4% ja presbüteriaanide hulgas 9%, ja samad metodisti pastorid ütlevad , et 85% ei ole ka viimase kogu oma pastoriks oleku aja jooksul , ei ole neil nagu ühtegi niisugust , ma ei taha öelda hingehoidlikku vestlust , aga noh , ütleme niisugust distsiplineerivat tüüpi vestlust oma koguduse liikmetega olnud . Et ma ei tea , kas see on lihtsalt , selleks peaks natukene sügavam , et siia taha ilmselt süüvima , mida see tähendab ja võimalik ka tõesti sellesse , kui nagu range on mingi koguduse kord , ja kui palju nagu siis pastorid rohkem nagu loodavad sellise hingehoidliku vestluse peale , mida nad ei nimeta distsiplineerimiseks või kuidas neid asju korraldatakse . mul on üks tore näide meeles , mida meil seminar ajal rääkis pastor Joosep Tammo ja juba siis nagu eelmisest põlvkonnast oma isast , kes oli Pärnu koguduse , Pärnus juba pastor , siis vist ma arvan , ma ei teagi täpselt neid aega , tõenäoliselt teie nõukogude aja algusse siis kusagile ja siin oli kogudusse võetud üks mees, kes ei tulnud kogudusse, aga temal oli probleeme. Ta oli endine alkoholik ja ta ei olnud päris vabaks saanud sellest hädast ja siis ta teine kord kippus jooma ja midagi muud veel tegema asju. Ja koguduse vanemate kogu kutsus siis pastori nagu jutule selle koha pealt või ütles, et mis ta taga jamad, et pane ta kogudusest välja või tegid ettepaneku panna see mees kogudusest välja, sest ta noh, ei allu nagu koguduse distsipliinile. Ja siis pastor Albert Tamma oli öelnud seda, et aga mõelge nüüd sellele, kui me nüüd selle puukese, kus talle nagu parem on kasvada siis, kui ta on nagu nöelda aias sees või see, kui ta on aia taha prügimäele visatud. Ta see ettepanek olis tee, kui ta nagu meelt parandab, et siis võtame tagasi kogudusse. Ja ütles, et kus tal siis parem on kasvada, kas olles siin aias sees või see, kui ta on visatud nagu nöelda siis viinapuuaia vist üle värava sinna kusagile prügimäele ja seal ta peaks siis nagu kuidagi juured alla saama ja kasvama hakkama, et võimalik, et kunagi me niikord tulevad ka sellised asjad, et me nagu pigem vaatame seda noh, protsessi ennast ja teatud kohti kindlasti on, kus me peame inimesi korrale kutsuma. Aga noh, võimalik ka, et ei ole siis mitte nii palju, see sõna distsiplineerimine minu jaoks kelab sellise karistusreeglistikum, mis algab siis nagu suulisest noomitusest ja lõpeb, ma ei teagi täpselt, millega tõenäose kogudusest välja heitmisele. Näel üks tore pilt oli, ma leidsin kunagi meie koguduse liikme raamatust sellise karistuse, et koguduse juhatus on otsustanud, et kõik naised, kes on juuksed lühikeseks lõiganud, panakse leiva murdmises kõrvani, sinna maani kuni juuksed jälle pikaks kasvavad. Aga seda pikkust täpselt ei olnud seal määratud, kui pikaks nad peavad olema kasvanud, nii et ka niimoodi on siis distsiplineeritud koguduse liikmeid, et noh, me ütleme ka, et kas nüüd see juuste pikkus nüüd määras kellegi usuelu taset või kas ta siis kujutas endast mässu koguduse vastu või mida iganes. No see oli oma ajastu märk, see oli 30. aastate keskel kusagil, kus oli kirja pandud ja mõnedki muud asjad, mis nagu tänapäeval meid väga ei enam häiri, olid tollal vaadati nagu ikka väga, et kust nagu siis see usklikkuse piir läheb nende väliste nagu sümbolite pealt.
See uuring on siin just keskendunud ka sellele, et kas pastorid on nii-öelda distsiplineerinud oma koguduste liikmeid ja samas kui koguduses, kuidas ütelda, on distsipliin nagu paigas või siis see sageli võib-olla just sellepärast, et liikmed ise üksteist nii-öelda distsiplineerivad või toetavad või aitavad neil püsida õiges suhtes, et ma arvan, et võib-olla sageli ei peagi seda pastor tegema, vaid seda on teised, kes seda teevad, et siin oli ka üks selline joon, tuli nagu välja, et no suurtes kogudustes on seda võib-olla natukene rohkem kui väikestes kogudustes. Ühelt poolt kindlasti seda, et suuremates kogudustes on ka selline, kuidas ma ütlen, formaalne kord või ta on nagu natukene olulisem. Väiksemas koguduses on inimesed teinete selle nagu nii lähedasemad ja suhtlevad võib-olla no, paremini ja hoiavad ka üksteist paremini, aga suures koguduses võib mõni nagu kergemini jääda nii-öelda ääreala peale või kuidagi tähelepanematu, et keegi nagu ei märka, kuidas tema olukord on ja siis ühel hetkel on vaja teda noh, nii-öelda distsiplineerida. Ja aga teisalt jällegi ka suures koguduses on kodugrupid ja on nagu teised meetodid, kuidas tegelikult inimeseni jõutaks ja noh, pastoril ei ole vaja seda teha võib-olla lihtsalt.
Veel korraks piibli poole pöördudes või kas või Jeesuse tähendamise sõna meelde tuletades, siis üsna palju tegelikult pastore pilt nagu nimigi ütleb. Pastor ju tähendab karjast, on just see pilt heas karjases, kes pigem nagu aitab rasketes olukordes. Hea karjane, kes läheb, jätab oma 99 lammast ja läheb seda sajandat siis otsima, kes on kuskil komistanud ja võib-olla jala murdnud või ära nõrkenud ja teele maha jäänud. Et ma ei tea, kas te alati jah, see distsiplineerimine siis selles suhtes, et me nüüd ja ma ei tea, mulle see kõlab nagu kuidagi väga negatiivselt, see on nuhtlusena, et võimalik, et meie asi oleks tõesti olla pigem toetajad ja sellise armastuses korrigeerijad, noh, see võib ka muidugi distsiplineerimist tähendada. No, see no, lihtsalt, okay, mida see sõnum nagu tähendab, et kas alati mingisuguste karistusmeetmete rakendamine on see, millega me inimest tegelikult viime jumalale lähemale, sest selge see, kui keegi on, siuka, noh, mõnikord öeldakse happeline, eks ju, või inimene, kes tekitab koguduses pigem segadust ja lahkmeelt ja tüli, ja kõigele lisaks ta on allumatu, et tõenäoliselt tema suhtes tuleb midagi korda panna, kuigi ma ei kujuta ette, kui lihtne on koguduses panna ukse keeldu kellele, ütleme, et ära sina enam siit uksest sisse tuleb. Võibolla saab, ma ei tea, ma ei ole õnneks pidanud seda rakendama kunagi kellegi suhtes, ütleme, et sul ei ole asja siia maija.
No, seda, et eksinut on nagu vaja tagasi pöörata, seda räägib ju piibel väga selgelt tegelikult ja see on kindlasti meie kohustus ja kui näiteks Kain ütleb, et noh, kas mina olen oma venna hoidja, kui ta naabeli maha löönud, siis tegelikult sealt võib nagu seda üsna aru saada, et tegelikult Jumal just seda silmas peabki, et me olemegi oma vendade ja õdede hoidjad. Et meie vastutus ongi ka see, et kuidas minu sõbral läheb, kuidas minu õel või vennal minu kõrval läheb. Ja selles mõttes kindlasti üksteist on aegajalt korrigeerida vaja, aga nii palju kui seda aru võib saada, see on tõesti selline armastusega või leebelt või parandage tasase meelega, nagu Piive ütleb, et ei ole selline, et paneme nurka seisma ja tutistame, et tule ometi mõistusele, et noh, nii asjad ei peaks käima.
Tõenäoliselt on küll ka see, et inimesed on nii erinevad, et mõnel selline väike raputus, mis on nagu ebamugav, ongi ainuke asi, mis mõjub. Seda nii noh, vaatad kooli kontekstis, kui erinevad on lapsed, mis mõnele tõesti jagad seda hellust ja ka korrigeerimine on väga, väga selline helle, tale piisab sellest ja teisele ei jõua ikka kuidagi moodi mitte miski kohale, kui korraks teed väljemat häält või siis käivad sinna kaasa mingisugused sanktsioonid, et siis ta alles hakkab mõtlema, et ai mu tegudel ja asjadel mingi tagajärjed siiski. Et ma arvan, et see on ka meie niisuguse noh, laiemas plaanis isiksusega ja ka vaimuliku inimesega samamoodi, et mõnega Jumal paitab pead või kuidagi vaikselt niimoodi õrnalt ja me juba saame kuidagi aru või nagu piiblis öelda, et ma ei taha teid juhtida
suuriste ja vajastega.
Ma ei taha teile tegelikult haiget teha, aga vahel ma pean seda tegema. Et muidu see, noh, lõppkokkuvõttes on see armastus ju, et ma tahan, et sul lõppkokkuvõttes hästi läheb.
Ja loomulikult, aga noh, asja idee peaks olema just see, et inimene kasvaks lähemale Jumalale ja käiks koos temaga, et teine kord mõtlema, mis meetodik selleks siis oleks kõige paremad, et noh, võimalik jah, ma olen lihtsalt selle sõna taga kinni, minu jaoks see kõlab kuidagi äärmiselt negatiivsena, see distsiplineerimine, mul tuleb kuidagi jah, selline herneste peale nurka panemine meelde sellele, et see on nagu midagi väga selline negatiivne ja toiming, et ja korrale kutsumine sõna halvemas mõttes.
Juhu, on ikka on lapsevõrvest kooliajast pärit see selline ettekujutus, et pandi ikka nurka seisma, oli halb olla.
Erneste peale jah, ei pandud.
Erneste peale meid enam ei pandud.
Meie aeg, et tema ei tohi täna neid asju enam teha, mis on ikka siis kooli oli kaiga tuhtus, mõni kaardi käpleks poleks õpetajal kellegi turja pihta.
Polegi suksta.
Nüüd on ainult need laser pointerid.
Eks me teame ka lugu siisugusest äärmuslikest, kus inimesed ei julge teenistusele ka minna, sellepärast, et kui pastor kantslisse läheb, siis tuleb sealt sõimu ja noh, inimesel tehakse väga selgelt teada, kui patuned on ja noh, et ikka tulda tõrva tuleb sealt nagu mõnuga.
Ja
väävli haisu, jah. Aga noh, see jällegi see teine äärmus tänapäeval, kus võibolla ka natukene see sellesse teemasse minev, et ei julgeta või taheta korrigeerida, kus ei olda valmis üldse midagi patuks nimetama, et see on nagu see teine pool, aga aga õnneks on kahel kraavil kuskil saaga see tee seal vahel.
Eks see, kui inimene noh, veel ei tunne Jumalat ja teda kutsutakse meelt parandama või siis tegelikult see on ikka väga näru tunne, kui sa saad aru, et sa oled ikka täitsa patune ja noh, mitte miski ei aita, et sa vajad lihtsalt armu ja sa oled ise täiesti kõlbatu. See tekitabki väga, väga sellise ebamugava tunde ja ma arvan, et see on üks põhjus, mille pärast väga paljud inimesed ei suuda tulla Kristuse juurde, sest nad ei suuda nagu alanduda või noh, öelda, et mul polegi õigustust, et ma vajangi lihtsalt armu, et ikka inimene tahab lüüa rinna kummi, et ma saan ise hakkama. Noh, tegelikult ei saa.
Te kuulete saadet Ilmaelu. Stuudios Enn Veevo, Tarmo Kähl ja Timo Ligä. Ilmaelu.
Tänase saate lõpuks mõtlesin ikka, kas me võtame selle või ei võta, aga korgu, ta kuidagi siia sujuvalt selle teema otsa läheb, et kui me räägime sest, et kuidas nagu pastor korrigeerib kogudust ja kasv korrigeerib, aga võib-olla esitaks lõppu küsimuse, mida me mingitel aegadel oleme tõenäoliselt ka küsinud, aga et kuidas nagu, noh, võtame seda pidi, et kuidas suhtuda sellesse, kui minu kõrvu jõuab süüdistus või mingisugune noh, negatiivne asi seoses pastoriga. Ja see, seda siis lähtuvalt ma osun meie paljude jaoks armastatud autori ja pastori loos Bill Hybels, kes on saanud nüüd ka sellise seksuaalse süüdistuse kaela ühe naisterahva poolt kuskilt kas 90. Lõpust.
Või... 8. aastal, siis täpsema nagu artiklit vaatas, oli siis väidetavalt toimunud mingi...
Kuskil Rootsis või kuskil oli hotellis, et oli kutsunud siis naisterahva oma tuppa ja siis oli seal nagu komplimentidega teda üle külvanud ja oli ka noh, puudutanud füüsiliselt, selles mõttes oli tahtnud suudelda, Ja siis see naine oli sealt ära läinud. Bill Hybels ise seda eitab, kuigi ta sellest artiklist lugedes ei välista seda, et ta kuidagi mingitel aegadel minevikus, no, et see pole võimatu, et ta on käitunud kuidagi selliselt, et see on nagu valesti tõlgendatav või valesti mõistetud olnud. Ega no, tulemus oli see, et Bill Hybels, kui ta pidi muidu oktoobris lahkuma, Willow Creeki pastori koha pealt siis nüüd on ta teinud seda
juba mõne võrra varem
ja et ega meid ju ei tea et ka vaimulikud juhid ega ma keegi ei ole tegelikult kaitstud laimu eest ja me ei tea praeguses olukorraski et kas tegu millegagi mida Bill Hybels ei mäleta mida Bill Hybels eitab või on kellegi fantaasia unelm see mida ta praegu esile toob seoses Bill Hybelsiga et me aga keerulised kohad
lõpuks võib olla ka käitumisi mida teine inimene täiesti valesti mõistab ja täiesti valesti tõlgendab ja loeb välja asju mida tegelikult pole kunagi olnudki ja antud juhtum on selline sõna vastu juhtum, et ega keegi ühtegi muud tunnistajat ilmselt ei ole, keegi midagi ei tea, oli kaks inimest ja üks räägib ühte, teine räägib teist ja selliste kohtade peal kahtlemata igasugune kohus on võimatu, sellepärast, et midagi ei saa keegi tõestada. Aga kui, noh, mina praegu seda loen, siis minule jääb küll niisugune mulje, et Hybels räägib nii, nagu tema seda mõistab ja aru saab ja loomulikult sellise koha peal inimene taandub, mitte ei hakka nagu võitlema või kaklema. No see ei annaks ka mitte midagi. Et...
Aga alati see taandumine jätab sellised, no ju siis oli.
Et küll jätab, midagi ikka oli. Ja.
Jätab, aga nende kohtade peal ikkagi Jumala sõna ütleb seda, et sa ei pea nagu võitlema oma õigusest, et mina tuun su õiguse esile. Ja ta teeb seda, ma usun.
Et noh, eks ta jälle jõuab sinna tagasi, mida me siin mõnel korral oleme rääkinud, et juba igavik jõudnud Billy Grahami põhimõtetest, et ära isegi lase tekkida olukordadel, kus niisugune kahete mõistmine võib kunagi tulla küsimuse all. Et ma lugesin seda pealkirja enne, ma olin päeval tööl ja ma jõudnud sisusse vaadata enne, kui me nüüd hakkas saate salvestusega alustisime. Esimene mõte tuli ka nii nagu kunagine siis antiikaegne ütles, et ka sina pruutus, et kas tõesti nüüd siis, et kui nagu üldse usuks kedagi ja minu jaoks tõepoolest nii Hybelsi kõned nii palju, kui ma olen neid näinud ja kuulnud kell esil ja lugenud raamatuid ja vaadanud videoid ja ta on tundunud mulle tõepoolest sellise nagu siira ja lihtse ja samas muidugi tohutu suure organisatsiooni juhina, et kuidagi nagu ehmatav oli seda enam, et ta on ka abielu teemased üsna palju käsitlenud ja neid põhimõtteid, et noh, see iseenes muidugi ei välista midagi, aga ega me ei ole kütle. Ma küll väga usuks ja loodaks, et see oli lihtsalt mingisugune aru saamastus, mingi sündmus, mida 20 aasta tagant üks inimene mäletab natukene ühtmoodi ja teine natuke teistmoodi, aga noh, kui me siin midagi saame õppida, siis on tõepoolest see, et me teame, et tegelikult kogu aeg on meie vaenlane on valmis meid süüdistama. Ja kuidas iganes see tuleb, et mõistlik on hoiduda olukordadest ja sõnadest ja kokku mis iganes kohtumistest, mida oleks hiljem võimalik kuidagigi moodi väärite mõista või väärite aru saada ühelt või teiselt poolelt, et et noh, ütleme, eks olegi kaks või kolm suurt teemat, millega saatan meil rünnata saab. Üks on raha, üks on, on abielusuhted ja kolmas siis tõenäoliselt, mis me andmas ka väga palju näeme, on siis kõik võimalikud kahjulikud mõnuained, olgu see alkohol või narkootilised ained, et üsna palju on just nende teemad ümber. Et noh, jah, muidugi võimuliialdused on teinekord tulevad olla, aga kui nähes, et kui palju on olnud vaimulike ja mitte ainult tänapäeval, siin teinekord arhiivis pabereid lugades me näeme ka Eestis, on see olnud veel Eesti aegadel mitmed, kui vaimulikud töötegijad, kes tollal peidid tagasi astuma just analoogsete lugude pärast, et austan inimesi, kes oma reisimisi ja ka vaimuliku tööd suudavad niimoodi korraldada, et nad käivad abikaasaga koos nii palju kui võimalik või väldivad sellist üleüldse niisugused olukordade tekkimist, et sul on, ma ei kujuta iganes, et vastassoost tõlk või sekretär kaasas, kellega sa päevast päeva koos oled ja kahekesi liigutad, et noh, esiteks, et kiusatused on kergemat tulema ja teine asi ka süüdistused ühelt või teisepoolt või peale kolmandat isikutelt või nagu nüüd näha ka 20 aastat hiljem milleski, milles nagu täpselt ei saa aru, mis seal siis toimus, et aga mis tegelikult annab ühe üsna inetu pläraka kusagile.
Eks praeguse aja kohta öeldakse ka see, et ta on nagu solvumise ajastu, et kõik solvumised tuleb nüüd välja tuua, et noh, tuua nüüd ka mingi 20 aasta tagune solvumine välja, see on, noh, see on ka tegelikult natuke narr tegevus, et no kus olid 20 aastat, et tegelikult see viitab ka nagu sellele, et võibolla see asi ikka ei olnud päris nii, nagu see solvuja no, praegu esile toob, aga teiselt poolt muidugi piibel ütleb seda, et juhtide vastu tõstatatud süüdistust ei tohi nagu väga kergesti võtta, et mingisugune ühe inimese jutt ei pruugi veel mitte midagi tegelikult tähendada, et see peab olema siis ikkagi väga selgesti nagu tõestatud või esile toodud, enne kui sa selle alusel saad midagi juhi suhtes ette võtta, et paraku nii ta on, jah, et eks hingevaenlane ju üritab eriti juhte rajalt maha võtta ja igasuguseid jutte lahti lasta, Ja kahjuks see on väga inimlik käitumisviis, et kuulujuttude peale hakatakse kohe varsti rääkima, no juu seal ikka midagi oli. Noh, tegelikult oli, võibki olla, et oli lihtsalt kuulujutt ja poltki mitte midagi muud.
Koolis on üks põhimõte õpetaja poolt suhtumine õpilasse, et otsused tuleb teha kui vähegi võimalik õpilase kasuks. Ja me oleme kuidagi moodi inimestena natukene üsna sageli kaldu nagu negatiivse poole, siis kui me kuuleme lugusid ja jutte, siis vahel on meil osa kahjurõõm, et ma ju teadsin, et ükskord ta nii kui nii teeb midagi valesti ja olgun siis koguduse liikmed või juhid, et minu ka üleskutse oleks see, et hoidke oma mõttemaailm ka selliselt, et kus vähegi võimalik on ja isegi üle piiri teatud kohas nagu mõtelge need asjad teiste kasuks. Kui sa kuuled midagi negatiivset kellegi kohta, siis ära tõtta seda kellegil teisele edasi rääkima, et näed, mis ta tegi, kui võimalis kõigepealt enda jaoks mõtle selle, et see ei pruugi päris niimoodi olla ja kui võimalik, sa võid muidugi minna selle inimese juurde ja küsida, kuidas need asjad on, sest ega neid, noh, ei saa, juhtub erinevaid asju ja me ei pea neid kuidagi kinni mätsima, aga just see esimene hoiak või see mõtteviis, et ära ole kärmas kuidagi nende süüdistustega nagu kaasa minema.
Noh, eks siin praegu olegi nii tehtud, ongi küsitud ja noh, jõuamegi sinna nii praegu, et mõlemal poolel on oma nägemus asjast, et mida nüüd keegi tahab või ei taha sealt, eks, aga et jah, ikkagi ka igapäev elus tasub jälgida seda, et võimalikult vähem või üle üldse ei tekiks sellised olukorda, mida isegi on võimalik kahete mõista. See teeb meie elu kõigile lihtsamaks.
Et oluline see, et asjad on õigest, aga vahel on isegi oluline mõista see, et asjad paistaksid õigesti.
Ja. Eriti tänapäeval.
Selline sai meile tänane saade. Kohtume taas.
This year I'm not looking back to who I was, because I'm gonna be someone I've never been. This year I'm not focused on the cracks in the walls, not keeping track of all the times I fall. This year and so
will come to feel alive instead of feeling numb. This year, I plan on thinking less of I and me. I resolve to think of us and we. This year.
Taunts the hearts of men.
Hold the Kings become fools for you, kingdoms to ruins for you. Vapor finds ground in you, music finds sound in you. Everything rising, everything rising, everything rising, everything rising, everything
stone. I just wanna bury it.